Xabarlarim qisqa mazmun bilan tanish bo'ling. Prezident Barak Obamaning yuqori darajali ko'makchisi Suriyaning prezidenti Bashar al-Asadning hukumatining Damaskda ximik hujumlari ulandi demagi etatining bordig'ini aytdi. Sergey Sobyanin 50 rutin 137 götürüm tes bilen Moskvanın hakimi Velipet üçün ses verilişin birinci tapqırını adını. Sobyanin hədir kvaltem Moskvanın hakimi Velipetini işləyər. Gürcistanın premier ministri Bidin Ivanishvili öz yurdunun Evropa birleşi bilen asosiasiya ilalışını 2014-cü ilin yad patlını qol qoymağı planlaşdırandığını aytdı. Serbiyanın ve Kosova'nın premier ministerleri telekomünikasiya ve enerji meseleleri barada ılalışıkları qol qoydular. Ilalışıklar yekşenbe günü keçlik Brüsselde Avropa Birleşiginin daşır siyasatı oyunca başlığı Ketrin Ashton'ın, Kosova'nın premier ministeri Hasim Dačić'in ve Serbiyanın premier ministeri Ivica Dačić'in arasında tasdiqlanıldı. Ovanstanın prezidentinin mətbuat vəkili Aymal Faizi James Dobinson Ovanstanda rayət urşu var deyən sözlər barədə gürləmə reddetdi. James Dobins Birləşən Ştatların Ovanstan və Pakistan oyunca yöritə vəkilidir. Gürüş tutmaq sportun bir görünüş hökmündə Olimpiya oyunlarına qaytadan girdirli. Yekşənbə günü Argentinanın Buenos Aires şəhərində Xalqara Olimpiya Komiteti 2020-2024-cü illərdəki oyunları görüşü qaytadan girdirməyə ses verdi. Efirdə gözetim proqramımız, onun davamını. Xitayın Türkmenistanın aqı təsirinin güçlənməyi nəmənin alamatı, gələcəkdə nəhili yağdaylara qarışmalı.
I think that one of the main points of China, and not only China, by the way, is really to...
Türkmenistanda yuqori xucaylarına yerləş bilmədik marlı yaşlar umumən nəmə bilən meşğullanyalar.
Şurur yalı məktəbin işini aylıqırı latı, al veriyə vaxtın nə verən oqtı işələrəm, onu...
Gözetim proqramamıda aktual qurun atlı gepləşəmiz vələn cəmlərd. Adatlıq radiosunun tolkunlarına alın. Türkmenistan qoloydu Xitayı veriyən qadının muqtarını 63 milyard kubometrə çənli köpöltmək varadaq şərtnama şeylədə qalqınış qad kərinin qurnamağın Pekin tarafından maliyyələşdirilmək ilə bağlı ilalışıqa qol çəkildi. Sinçilərin kəviri Xitayın Merkədə Aziyada xüsusən də Türkmenistanda güçlənən təsirinin qıysqa vaqtlıq və uzaq möhlətli nəticələrini xovatirli qarayarlar. Adatlıq radiosu Türkmen-Xitay qatnaşıqları bu qatnaşın Türkmenistanı yetirəyməyə mümkün təsirlər var idi, pikirlərini paylaşmağını sorab Merkədə Aziya və Xitayın arı qatnaşıqı oyuncu ekspert Sebastian Peyrus vilən söhbətdəş olu. Bilşimi deyarlı 2014-cü ildə Amerikan yoluşçılığındakı koalitsiya Ovansanın çıxar və şonun son bu yurtdakı şeylədə Merkəzi Aziya sevittəki hopsuzluq yağdayının nəhil bolcağı heç kimə belli dəl. Bu yerdə Xitay üçün nəhil mümkünçülük var. Sonqı 10 yıllıqda Orsetin həm bu sevittəki kuvatı kemirli və bu yerdə dörən boşluğu Xitay doğulur bilərmi?
I think that one of the main points of China, and not only China, by the way.
Mənim fikrimcə Xitay Merkəzi Aziyada başqa məqsədlər birlikdə bu yurtları iqtisadi taydan östürməyə çalışır. Yəni biz Xitayın indi köp yılvari infrastruktura, neft və qaz yataqlarının yerləşən yerlərinə köp maya yatırıyanlıqlarını biliyoruz. Umumən Mərkəz Aziya yurtlarının adamları kətə Xitay bilən bu məsələdə bəhsləşməyin ansat dəyildiyini aydıb zeyrinyan həm bolsalar, Pekin bu səviddə sövdanı həm östürməyə çalışır. Umumən aydılandə bolsa mənim fikrimcə Xitay şu günkü gün və xüsusən 2014-cü ildən sonra Oğanistandakı yağda yaramazlaşsa, Mərkəz Aziyanın durnuqluluğunun bozulup belcəyindən biraz alada qalyana çalımdır. Onsan bu yerdə Xitayın bu yurtlərdə öz işin bolmağına haqiqatdan kömək etmək istəyəndiğine hesab olur.
Sizin pikirinizce Xitay bu sebepte xoopsuzluğun üpçün edilmeyini kepillenir bilir mi? Sebebi Xitayın bu sebepte xususan da Türkmenistanı ulu maya yatırandığını biliriz ve bu yerdeki xoopsuzluk Xitayın hem günü bəhvidine olup duruyor.
So regarding security, I think that China, whatever
Hopsuzluk meselesi bu arada aydılığında Pekin'in neymeleri aydıyandığına karamazdan menin pikirimce Hıtay'ın ulu bir rolü yok. Misal için Hıtay Şangay hizmettaşlık kuramasının çeğinde edip bilecek ya edilmeli hizmettaşlık bu arada kendi gürün ediyer. Ama men birinciden bu yerde siyaset bilen ilteşikli köp adam bilen söhbetteş oldum. Ol adamların köpüse Merkez Aziya'da hopsuzluk meselesinde Hıtay bilen hizmettaşlık edilmekine güvüncen karamayar. Yani ol yerde Hıtay eskerlerinin öz teritoriyasına girenini görmek isteyen Adam qataz. Adamlar o yerde Xitay tarafından değil de Orsiyet tarafından qorulmaqları şonda haz quu qoruqlu boljaqdygy barada pikir diýerler. Ýagny olar Şanghay hyzmatdaşlyk guramasy tarafından qorulanlarından kollektiv hyzmatdaşlyk şertnamasyna girýän güýçler tarafından qorulmaqlaryny haz quu görýärler. Umumyň aýdylanda elbetde Xitay howpsuzlyk ýagdaýlaryny göz astynda saklar, emma men Xitayň esasy maksady howpsuzlygy üçin etmek bolar diýip pikirdemok. Bu meselede Xitay hökümetinden ýa ýylatyndan köp sada qarışıp bolmazmy kädiýän.
Growing role, a big role of China in Central Asia in terms of security.
Siz Xitayın Merkez Aziyadaky täsirinin güýçlenýändigini we munyň sebitde belli bir derejede howp bolup görünýändigini ýaňlatdyňyz. Bilşimi diýeli Xitayın prezidenti Si Jinping geçen hepde Türkmenistana sapar edip, Türkmen kärdeş bilen Türkmen Xitay gaz geçirjisiniň 4-nji tapgyr barada ılalaşyga geldi. Bu ılalaşyk hem her ýyl Xitaya 65 milliard kubometr çenli gaz iýermäge mümkinçilik berer. Sizin pikiriňizçe bu Türkmenistana ýakyn geljekde we uzagyndan nähil bähwit getirer? Türkmenistanın gaz eksporti wagtı Hıtaya barha köp garaşly bolmagyny nähil garaýaňyz?
Well, I think that the good point is that Turkmenistan contracts.
Menin diýjek bolýan zadym ol ýerde Hıtaýyň barha çuň ornaşýandygynyň alamatlary görünýär we hut şu ýagdaý hem köp adamyň Hıtaý Merkez Aziýadaky täsiriniň barha güýçlenmek howpundan alada howatir etmegine getirýär. Bu hususan da howpsuzlyk meselesi barada aýdylanda şeýle. Onsoň men Hıtaýyň Merkez Aziýada howpsuzlyk meselesinde sowetli rol oýnajagyna hakykatdan hem şüpheli garýan.
It has signed not only with China by the way but with other countries.
Siz Türkmenistanın Xitaya qarşılığı diyen anlatmanı bir neçedek ağdadınız. Eger has anıqlaştırsanız, bu qarşılığı durmuşta praktikada nail düşünmeli. Biz Moskva qarşılı bolmoň durmuş ýüzünde nämediğini gow bilýäs. Eýsem Pekine aşa qarşılı bolmak diýmek näme? Onuň praktiki manysy näme?
Well, I think that it would be more pressure and more gas to China.
Menin pikirimçe bu yerde berilmeli zat. Türkmenistanın öz gazını köp miqdarda eksport edip bilmek mümkinçiligine iye bolmagy, yani haridine alıcı tapmagy. Xitayın alan gazının bahasını töläp biljegi, yani Türkmenistana onun pulunu berip biljegi belli zat. Yöne bu yerde problema Türkmenistanın Xitaya barha köp garaşly bolýandygy, onun yurt içindäki täsirini barha we barha arttyryandygy bilen bagly. İkinji bir mesele bolsa, Türkmenistandaky häzirki gaz önümçiliginiň ýagdaýy bilen Türkmenistanyň İran, Orsiýet we beýlekler bilen baglaşan gaz şertnamasynyň talap edýän gazyny ýetişdirmek mümkinçiligi. Hasanygy Türkmenistan bu ýurtlaryň hemmesi üçin öz gol çeken şertnamalaryna ýeterlik derejede gaz öndürmäge ukyplu däl. Onsoň bu ýerde hakykatdan hem töwekellik bar. Birinciden Xitaya söwda siýasy täsir meselesinde aşa garaşly bolmak töwekelligi bar. Sebäbi Türkmenistan Xitaya wada beren gazyny diňe Xitaya hem däl beýleki ýurtlar bilen baglaşan kontraktlaryna wada beren gazy öndürip bilmese bu töwekellik olalar.
I think that would be both economic and political pressure.
Adatlyk radiosynyň Merkezi Aziýanyň Xitaý meselesi şolsanda Türkmenistan barada göwrümli ilmi işleriň awtory Sebastian Peyrus bilen geçiren töhbetdeşligini dinlediňiz. Gadyrly dinleyijiler, Xitaýyň Türkmenistanda barha güýçlenýän täsiri barada siz näme pikirde? Bu barada siziň hem garaýşlaryňyzy bilmek isleýär. Öz jogaplaryňyzy biziň Facebookdaky sahypamyzda galdyryp bilersiňiz. Salgymyz Adatlyk radiosy.
Adatlyk radiosynyň Adatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň saýlasy youtube.com/adatlykonline.
Adatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması bilen bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tehirli video yazıları, sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeyle'de Azatlık TV'de teylik sol sohbetleşliklerini, milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materyalları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız bizi YouTube saytında görülü bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri girdik takip bilersiniz.
Adatlık TV tomoşaçı kolloçu olmağa çağırıyad.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Adatlık TV. Resmi malumatlara göre Şül Türkmenistan'ın yukarı kucaylarına cemi 6100 talip kabul edildi ve olur şahin başından okullarına başladılar. İmam-ı Ağramadan Şül orta mekteplerini tamamlayan yaşların sani 100000 okulu. Eysem yukarı kucayını yerleş bilmedik yaşlar nemelerle meşgulanyalar. Yurtta işlemek isleyen yaşlara iş mümkünçülükleri var mı? Habarçımız Sultan Açılva bu sorularla gıdıklanıp Marvel ayetinin Serhat Avad etrafının yeniş dayhan bileleşiğinin özünü Şeker Sultan deyip tanıştıran 58 yaşlı pensiyoner denan bilen sohbetde şorlayıp.
Kuçlar mekteplerini kuturalarından son hiç bir pekiyelçiliksiz yukarı ku mekteplerine yerleşip bilyeler mi?
Yukarı ku caylarına da giyir yani ama öyle seyrek. Edil bir doğal ümküyalı kanagatlanırlı giyirip bilen oklar.
Son hiver ne mi doğur yani?
Ay ne bileli son öde kayıtık geliyenlere bak giyir bilmen gezip görün o vada.
Onun ne mi öyle meşhur oluyor yani son mektepten son o bayaslar ne mi öyle meşhur oluyor?
Ay şuma da teyze bir kulluktan gelen oğlanlar Serhat Abad'ın özünde mektep kuruluyor. Şöyle yani mektebin işine aylığı zaten az veriyor baktın ne veren oktu iselerim onun da şu çağırlar durman şu tayık gidip işleyeler katına kvartira zaten olup. Asrava adam kıyınrak görüp. Firmalarda, firma açılıp, mektep kuruyorlar o sona gidip işleyen oğlanlar var. O bağımızda teyze kulluktan gelenden köpse gittiler. Kuruluşu.
Ne bası, ne işte oturan yaşlar köp mü oldu?
Ay hoku ken işte şu çoponun yanına gittiler de annen ne yoğunluktu. Hakkını tutup bana şu herkim mal bakmana kömök gerek olsa hakkı öz ortaça bir hesap verilen hakkı var. Onu son verip kömökçe edip özlerini alıp gittiler çoponlar.
Onun için yaş oğlanlar çöl yerlerinde oğup işleyebilirler mi?
Ay doğduk mekanı neyim ata babası bakan son dağ neymesin ne? Ağa sonu kanakatlar şolun bolsa işleyeler. Şimdi yanı yakınla şol Serhat Abad'a da mektep yine kuruluş baran firma baran yanrak. Şolun arası iş nemet diye.
Şimdi bu kulluğu tutan oğlanlar hakkında yine yaş kıyırlar neymeli meşgul oluyorlar?
Ay kıyırlara işlere hem öğütü herkim. Dıkın dıkıp öğütü herkim. Keçe doğru keçe diliye yektuk. Öyde her kimse tıkındık.
Şu o vaatına tıkınçılık teyhi ya halçılık teyhi diyen yalak devlete değişliğe dara kerhana yok.
Yok yok hiç zat yok. Bizim yenistayhan birleşiğine tıkınçılık hiç iyili işler yal mümkünçülük hiç iyili yok.
Yaşların durmuş metelesinden de o va yaşları o vatan uzakları bittiğim ya olmasın o va yaşları bir birilen halesip durmuş soruyorlar.
Köp halesip durmuş soruyorlar. Yektuk bittiğe ilek beylek o vata köpsi. Şu mektepte tanışayın etçe kararlara o birbirine beriye. Olu oba bu oba katı uzağa giden aklar var seyrek gittiler.
Bunun için maskele kurullarının fengsuların yaşayış durmuş derecede nehilik yağdayı da bol yaş. Eğer de yaşlar işse de olsa.
Ay şöyle koyun makyanının yanına gittiler ne mi? Günlükçü diyen yani ekipte hakkını tutmadık. Ondan sonra mutarlarını görüyorlar. Hor hor o olur da ne merak yaşayan yerlerken. Petrak yaşayan yerlerken ne mi? İşlep durmasan hem de ıpçın bolayın akta ne mi?
Maskala ünlü adına ne hile de periyeter yaşa iyiştirilip?
Ay iyiştirilip ne mi? Maskala ağzalarını hem de yüze çıkıp edip yukos yukos iyiştirilip pul getirip dursan gerekli adını alıp dursan onunla bolya olin so hem de yeter yetmezlikten bolya da su dağıtılın anırsı. Ne mi? So çöpünün emesi karar kabul edilip aylıklı günlüklü olmalı ya olu belki iş yaşlara da tapılsın nahir ne var?
Masala bulurlarından sonra yaşlar şey çağı öndürüp öftürmek meselesine ne ile karayalar? Şunlarda köp çağılı olmağa hüvet var mı?
Şu pullar arttırılıp azıcıklara nimet diye yönü bir şu doğurmağına gidenlerine olin o yer olun son yeter yetmez olun son pulsuz kösönyeler. Anrik barıp tölüğü ba okul ursa da urmasa da urlu deyip köpre alın ya niremme. İsas balnis meselesiyle. Almayan ama yönü esası röddoğumda köp yüze çıkıyor son yalı yağıtay. Bariyan olin pulun yetsin yetmesin sen Bereymeli, töleymeli, hiç sili, neme yok. O öz uğruna bolsa da son yali, bile korsa da kalın uğurlu, balnikin tök uğruna varsan diren soğuturundurlar. Söylüyünü söz atlara seyreden oklar. Töle utip, katı aydan yalara o bayarını, isem yok.
Havacımı Sultan Açılvan'ın geçiren sohbetteşlerini dinlediniz. Gözetim programımızda aktual gurun adlı yürüte gepleşimizle devam ettiriyaz. Onu Pragadak stüdyodan kardeşim Gözel alıp barayar.
Efirde aktual gurun adlı yürüte gepleşimiz. Ermenistan bir nesaylap yaydın. Maktan sonra Orsiyet'in yol başlığındaki gümrük bileleşiğine koşulacağını melim etti. Ukrayna olsa tersine, Nayavr ayında Vilnius'ta Avrupa bileleşiği ile bileleşme kuançalı alışığa gol çekmeye tayarlık bildirdi. Hedirki vaxta saylamak meselesi regionun beylikli yurtlarının önünde de kesirip dur. Sebebi yurtların bir vaxta kuramaların ikisine de ağza olmağı mümkün değil. Azad Evropa Adatlık Radyosu Birleşen Ştatlarda yerleşen Demokrati Uğrundaki Milli Fondun yolbaşçılarından iqtisadiyatçı Judy Shelton bilen söhbetdeş olup, Orsiyadın Evropa bileleşigine bäsdeş olup bilecek iqtisadi quramasyny döretmeginiň sebäpleri we regional yurtlara basyş etmeginiň sebäpleri bilen bagly sorawlar berdi. Aktual gurrun atly gepleşigimiziň şuňky sanında biz bu söhbetdeşligi diqqatyňyza hödürleýäris. Orsiya 2010-njy ýylda Gazakstan we Belarus bilen birlikde salgyttan erkin zonasyny döretdi we häzirki wagtda bu gurama beýleki postsovet döwletlerini hem çekmäge, şeýdip onuň düzümini giňeltmäge tinanşar. Orsiýadan täze regional ambisiýalary näme gönükdirilýär?
Moscow definitely wants to reassert not only economic but political dominance.
Moskva şüphesiz bir wagtlar öz gödäwçiliginde bolan giňişlikde hem iqtisady hem de siýasy täsirini dikeltmek isleýär. Orsiýetiň şuňky problemasy ol täze bir bileleşigi döretmek arkaly belli bir derejede köni bileleşigi dikeltmek üçin taýýarlaýar diýerke, onuň iqtisadiýetiniň geljegine degişli çaklamalaryň onçoklu oňyn bolmadlygy bilen baglydyr. Orsiýetiň iqtisadiýeti çakdanaşa çygmaly newte garaşly bolmagyna alýar. Meniň pikirimçe korrupsiýa hem uly problemalary döredýär. Şeýle ýagdaýda ýurtda adaty raýatlaryň hasabyna oligarhlaryň hasa baýamagyna ägirt uly mümkinçilik döreýär.
So I think for Moscow to think that it is offering
Şonuň üçin Moskwa öz gümrük bileleşigine goşmak isleýän ýurtlar üçin başga modeli teklip etmegiň zerurlygy barada oýlanmaly diýip pikir edýän. Sebäbi häzirki ýagdaýda daşary ýurtly maýa goýumlaryň we daşary söwda dolanşynyň möçüri peselýär. Orsiýetiň häzirki ýagdaýynda ýurtda senaat önümçiliginde iş güýjüniň badarynda peteliş bar. Ýylyň 2-nji çäregiňde ösüş diňe 1.12 götürme ýetipdir. Şol bir wagtyň özünde de ýyllyk inflasiýanyň 6 götürme golaý boljagy çak edilýär. Şeýlelikde şeýle modeli nusga edilmäge we munyň bir bölegi bolmagy isleg bildirmek mümkin däl. Şeýle ýagdaýda meseläniň siýasy tarapyna seredilende islendik döwletiň öz garaşsyzlygy nukdaýyna nazarından näme sebäpden men ýa-da tarap ädim etmeli diýen sowaly orta atmak mümkin.
Why they would take a step backward in terms of individual freedom.
Aktual gurrun. Gepleýär Azatlyk Radiosy Aktual Gurrun atly ýörite gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Biziň şuňky sowallarymyza Birleşen Ştatlarda ýerleşýän Demokrati Uğrundaky Milli Fondun ýolbaşçylarynyň iqtisadiýetçi Judy Shelton jogap berýär. Orsiýet özüniň postsovet ýurtlarynyň köpüsiniň haritlarynyň esasy hyrydarydygyny we olary energiýa bilen öpçün edýänligini aýdyp, muny iqtisady integrasiýa üçin esas hökmünde getirýär. Şeýle argumentler üçin iqtisady taýdan düpli esas barmy?
Not really, and the drivers of economic growth are certainly changing.
Uly bir esas ýok. Ýurtlaryň döwrewaplaşmagy we ösmegi bilen olaryň iqtisadiýetlerini iteri berýän ugurlarda ýitgeýär. Men muňa mysal getirmek isleýän. Ukraina Orsiýeti 10.13 milliard euro möçüründe öz haridini eksport edýär. Onuň Ýewropa bileleşigine edýän eksportynyň möçüri bolsa, mundan hem uly bolup 10.19 milliard euro ýetýär. Bu soňky ýylda degişli sanlardyr. Orsetin yurtları energiya bilen üpçün edýänli barada aýdylanyna bolsa, şol yurtlaryň geçmişde Orsetden energiýa serişdelerini satyn almagyna değişli tejribeleriniň hem on çokly öwürlükli değerlerini görmek mümkin.
Now, I will say this, look at the United States. It's true geographically it matters.
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň mysalynda alyp görsek, yurtlaryň geografik taýdan yerleşmeginiň harit dolanşygyna belli bir derejede täsir ýetirýändigini, emma diňe muňa bagly bolup durmaýandygyny görmek mümkin. ABŞ-nyň 10 sany söwda partnýoryny alyp görsek, olaryň arasynda ilkinji ýerde Kanada we Meksika durýar. Emma 3-nji ýerde Hitai, 4-nji ýerde Japonia, 10-dan Germaniýa, Güneýorta Koreýa, Britaniýa, Fransa, Şwitsariýa we Hindistan durýar. Dünýäniň dürli künjeklerinde yerleşen bu ýurtlaryň mysaly söwda partnýory bolmagyň diňe bir serhetleriň ýakynlygyna bagly däldigini görkezýär. Agdalan ýurtlar bilen söwda dolanşygy ABŞ-nyň importynyň 67 götürümli eksportynyň bolsa 60 götürümli emele getirýär.
In spite of Russia saying to countries that being near us would be gives you a benefit of
Orset gümrük bileleşiginiň çägindäki gatnaşyklaryň özüne goly yerleşýän ýurtlar üçin behwitli boljagyny aýdýar. Şeýlede Ukrainanyň buguryma goşulmagy isleksizligini ýurdun öz-özüne kast edişligi diýip atlanýar. Moskwanyň logikasynyň iş ýüzünde esasdygyny Belarusyň mysalynda görmek mümkin. Biz muny geçen hepdeleriň dowamında Orsetiň Belarusa aktaryan nebitiniň 25 götürümini kesýändigi ýylan edenini görüpdik. Şoaýa değişli bolan bu kararyň indiki aýlarda da dowam etdirilmegi mümkin. Şeýlede Orsiýet Belarusyň süýt önümlerinin importyna çäklendirmeleri doňuz etine gadagynçylygy girdi. Orsiýet bilen bir gümrük bileleşiginiň çägine bolan ýurtlaryň onuň şeýle garaşly bolup biljegini gören ýurtlar elbetde şeýle ýagdaýa düşmekden howatyrlanarlar. Häzirki wagtda Belarusyň importynyň 50 götürümi, eksportynyň bolsa 40 götürümi Orsetin payına düşer. Menin pikrimçe hädir kvaltta yurtların Orsetin gödövçülüğünün aslına düşmekten hova terlanyandığı ve Moskvanın batışlarının hem cedalandırmalarının nişanını öğrülmek islemeyendiği varada gurun gidiyar.
To dominance and control, which makes any country subject to extortion and punishment.
Aktual gurun. Gepliyer Azatlyk Radiosy aktual gurrun atly ýörite gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Kiýew iki mümkinçilikden hem peýdalanmagy, ýagny hem Ýewropa bileleşigine tarap ýardym etmegi hem de gümrük bileleşigine goşulmagy taýýardygyny aýdypdy. Emma başda Brüssel we Ýa-ni Moskwa munyň mümkin däldigini ma'lum etdiler. Olaryň beýle diýmeklerinin sebäplerini düşündürseňiz.
From the point of view of the European Union, every country who would have
Ýewropa bileleşiginiň nukdaý nazarynyň garanynda Ýewropa bileleşigi bilen bileleşmek, onuň bilen gowy söwda we siýasy gatnaşyklaryny saklamak isleýän döwletler garaşsyz daşary söwda siýasatyny alyp barmaly. Ukraina gümrük bileleşigine goşulsa, ol guramanyň umumy daşary söwda siýasatyna boýun bolmaly bolar. Bu bileleşigiň daşary söwda siýasatynyň bolsa, Orsetde garaşly boljagyna hiç hili şüphe ýok.
Now, from Moscow's point of view, they're saying the reason that you can't have both is that you
could Inne mesela Moskwanyň nutdaý nazaryna seredip görele. Moskwa Ukrainanyň bir wagtyň özüne iki gurama agda bolmagyna garşylyk bildirýär we munyň sebäbini düşünürip Ukrainanyň Ýewropa bileleşiginden import edýän haritlary has ardan bahadan almagy ukyply boljagyny we soň şol haritlary gümrük bileleşigine satmak mümkinçiligine ee bolup biljekdigini aýdýar. Moskwa bu ýagdaýyň gümrük bileleşigine girýän ýurtlaryň umumy içerki önümçiligine we täsir ýetirip biljekdigini belleýär. Gümrük bileleşiginiň potensial agdarlarynda Ýewropadan gümrük salgyda tölemeden alınan haritlary has ardan bahadan satyn almak mümkinçiligine ee bolmagyň nämesi erwet diýen sowalyň döremegi mümkin. Emma bu dogrudan hem şol ýurtlaryň öndürýän öz içerki haritlarynyň satylmagyna päsirçilik döredip bilýär. Sebäbi bu şol ýurtlaryň öz içerki önümçiliginiň ösüşiniň haýallamagyna we netijesiz bolmagyna
I think we should also realize, you know, Russia is the European Union is by
Menin pikirimçe bu yerde Orsiyetin Avropa Birleşiginiň uly söwda partnyoru döwüni hem belläp geçmeli. Orsiyet beýleki ýurtlary şol sanda Ukrainany Avropa Birleşigi bilen gowy söwda gatnaşyklardan saklanmaga çağıryan bolsa da, onuň öýde Avropa Birleşigi bilen söwdadan peýda görüp gelýär. Moskwa özüniň peýdalanýan mümkinçiliklerini beýleki postsovet respublikalaryna el ýeterli bolmagyny islemeýär.
Those benefits of trade with the European Union, they just don't want the former republics to have those same opportunities.
Aktual gurrun. Bizim şuun kasavallarımıza Birleşen Ştatlarda yerleşen demokrati uğrundaki Milli Fondun yolbaşçılarından iqtisadiyetçi Judy Shelton cevap berýär. Orsiýetiň öz iqtisady ambisiýalarynyň çäginde Eurasiýada döretjek bolýan täze iqtisady zonasyna günleriň birinde Hitaýyň hem goşulmagyny islemegini çak etmek mümkinmi?
Well, I think that China would even find it amusing to think that
Meniň pikirimçe Orsiýetiň öz iqtisady modeline Hitaýyň hem goşulmagyny isleg bildirmegi Pekinni geň galdyryp bilerdi. Sebäbi Hitaýyň iqtisady ösüş ýoly özüniň has netijelidigini subut etdi. Emma bu ýerde meselanyň esasy tarapy garaşsyz döwletler öz mümkinçiliklerini ellen bermeli däl. Olar geljegi öňden görjülükli garamaly we ähli potensial söwda güýçleri bilen öz gatnaşyklarından şol sanly Ýewropa bileleşigi bilen gatnaşyklardan özleri üçin has bähwitli ýollary saýlap almaly. Şeýlelikde geljekde özlerini çäklendirip biljek we ösüşini haýyrladyp biljek gümrük bileleşigine garanly has giň mümkinçilik berýän we tutuş dünýä belli gatnaşyklara ýol açan Avropa Birleşigi bilen gatnaşyklar köp ýurtlar üçin has ahmatly bolup görünýär.
Evaluating that choice, I think any former Soviet state needs to think.
Meniň pikirimçe bu nukdaý nazardan öňki Sowet ýurtlary özleriniň geljegi barada oýlananda öz geçmişini ýada salmaly. Olar Moskwa tarapyndan geçmişde giňden ulanylan mejbur etmeklik faktorunyň olary gümrük bileleşigine çekmek meselesinde şuňky gün hem ulanylýandygyna göz ýetirmeli. Meniň pikirimçe Orsiýet beýle kleri özünü çekme üçin has döredijilikli usullary ulanyp bilmeýändigi sebäpli gorka esaslanýan usullaryny köp ulanýar. Orsiýet beýleki ýurtlaryň şol sanda Ukrainanyň Ýewropa döwletleri bilen bütün dünýä bilen hyzmatdaşlygynyň has üstünlükli bolmagyndan howatyrlanýar. Meniň pikirimçe şeýle ýagdaýda garaşsyz döwletleriň gümrük bileleşigine goşulmagy özlerini borçlu duýman, bu mesele öz bähwitleri nukdaý nazarynyň çemeleşmekleri has möhüm diýip pikir edýär.
Look out for their own best interests and not feel compelled to join a customs union.
Moskwa Ýewropa bileleşiginiň tapawutlykda potensial agza döwletlerden kanun we siýasy reformalary geçirmegi, hökümetiň has açyk bolmagyny, kanunyň hökmranlygyny we korrupsiýaga garşy göreşmegi talap etmeýär. Bu ýagdaý gümrük bileleşigine girmäge çağırlayan ýurtlaryň jemgyýetçiliklerini bu gurama ınamsız garamaklarına esas döredýärmi?
Countries should be very suspicious of the fact that Russia is making it so easy to
Ýurtlar Orsiýetiň teklip edýän bileleşigine agda bolmaklygyny ören aňsatdygyny, potensial agdalardan kanunçylygy berkitmegin ýa korrupsiýany adaltmagyň talap edilmeýändigini şüpheli garamaly diýip pikir edýän. Aslyýetinde bize goşulşyň bizde talapda ýok, düzgünde ýok diýmek bilen özüňe çekip bolmaýar. Demokratiýa adam hukuklaryny siýasy adatlygy we iqtisady mümkinçiliklere ýeterlik derejede hormat goýmaýan gurama goşulşmagy isleýli ýurtlaryň köp boljagyna men ynanmaýan. Ýurtlar açyk aýdyňlygyň, kanunyň hökmranlygynyň we korrupsiýaga garşy göreşiň ähmiýetine üns bermeýän bileleşige goşulşmakdan howatyr etmeli pikir edýän.
Joining an organization that does not think transparency, rule of law or fighting corruption is important.
Aktual gurrun. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen biz aktual gurrun atly gepleşigimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys. Biziň şuňky sowallarymyza Birleşen Ştatlarda yerleşen demokratiýa urundaky Milli Fondun ýolbaşçylarından iqtisadiýetçi Judy Shelton jogap berdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Gadyrly dinleyijiler, habarlar günnäleg we gözetim programmalarymyzdan düzülen bir saatlyk gepleşigimizi dinlediňiz. Onu Pragadaky studiýadan men Sahra Gulamnabi alyp berdim. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.